Musa Traoré mɔgɔ do mɔgɔ minnu a ye jamana in mara ni o ye Mali ye san 23 kɔnɔ. A yɛrɛ bangina septembre kalo tile 25 san 1996. Musa ye san 23 n y'a fɔ cogo min na a y'o de kɛ Mali kunna. Nka a ka bangeni a kɛra Kayi mara de la. Dugu dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko Sebetu a bangina yen nɔ. Donc ale ye Mali mara waati min na Mali président fɔlɔfɔlɔ ni o ye Modibo Keyita ye o tun bi Mali kunna a waati. Donc o ye san 8 ye yɔrɔ Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 kɔnɔ. O kɔnɔna na a yira k'a fɔ waati tun nana gɛlɛya waati dɔ la Modibo Keyita ka waati la ni Musa ka fara sɔrasi damadɔw kan waati. Donc olu de filɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni ka se ka fanga minɛ ka coup d'état kɛ Modibo Keyita la o mun kɛra Mali président fɔlɔ fɔlɔ ye.
Musa fɛnɛ i bɛ se ka hakili jigi kɛ wa ale fɛnɛ ye mun koba kɛ ani ale yɛrɛ ka fanga dan sigira la cogo di?
Ka taa fanga ta waati la a ye san tan kɔfɛ gɛlɛyaw nana don Mali kɔnɔ mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ a yɛrɛ kɛrɛfɛ maa caman bɛ yen ani minnu jɛra ni ka se ka fanga daraki Mali président fɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye a komansera ka olu caman minɛ. Donc o kɔfɛ mouvement démocratique nana komanse ka wuli waati y'a sɔrɔ la bɛjɛ fanga kun dɔnnen tɛ Mali kɔnɔ. Donc o bɛjɛ fanga maa minnu ye o wulikajɔw sabati olu nana ye ka fɔ ko diɲɛ jamanaba caman bɛ ani Afiriki jamana caman bɛ ani minnu ye yɛrɛma hɔrɔnya ta ɲɔgɔn fɛ olu caman nana don bɛjɛ fanga kɔnɔ mun b'a to partiw bɛ se ka caya jamanaden caman bɛ se k'i hakilinata fɔ Mali jɔ o ko la. Donc o hokumu de kɔnɔ Musa kun ka laɲini ti o ye ale kun ka laɲini ye fanga in ka boli nin cogoya la n'o ye parti kelen ale yɛrɛ mun bɛ parti mun na ni o kun tɔgɔ ko Union Démocratique du Peuple Malien. Donc a yira k'a fɔ o kɔnɔna na Musa nana gɛlɛya caman sɔrɔ o la mɔgɔ ye wulikajɔw kɛ depuis 90 waati wulikajɔw nana caya Mali kɔnɔ fo kana se fanga nana min'a la le 26 mars 1991 maa caman bɔnɛna a ni la o la.
Waati labanw na minnu yɛrɛ ye Musa kɛlɛ tɔn kelen ko kama olu ɲɛmɔgɔ caman wulila u bɛ se a ma k'a ɲininka a ka se k'u bilasirali kɛ o la. Kalan ani faamuyali jumɛn sisan politiki mɔgɔw bɛ se k'o sɔrɔ Musa an'u ye baro minnu kɛ ani a ye ladilikan minnu di yan'a ka ntanya?
Bubuna a ye ladilikan caman fɔ parce que waati min na ka Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ to fanga la i bɛ ka waati min na gɛlɛya nana kosɛbɛ jɛkulu minnu sigira n'u b'u wele ko M5RFP o kɔnɔna na olu kɛlɛ ni ka se ka Musa kɛ i b'a fɔ médiateur. Nana ye k'a fɔ Musa ye i bɛ ka wele a y'a lajɛ ka o jɛkulu caman wele. Donc a ka kumaw kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ a b'a fɔ tout le temps a ka d'ale ye ale kana fatu ka bɔ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ maliyɛndenw yɛrɛ damaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ. Donc a ka kuma basilen kun don hali bi k'a fɔ an k'a lajɛ anw de bi fa la anw de bi ba la jamana in ye anw de ta ye a tiɲɛna cogo cogo kɛlɛ nana cogo cogo a laban ye sigikafɔ de.